Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. 4 апрель көнне дә үткән атнада башкарылган эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куелды. Киңәшмәне район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов алып барды. Конкурсларда катнашып призлы урыннар алган район мәктәпләре укучыларын котлады, аларга уңышлар теләде. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә дә иң изге теләкләрен җиткерде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Үткән атнада административ хокук бузулар турында хәбәр алынып, 6 җинаять эше кузгатылган. Бу елларда аяныч 2 үлем очрагы да теркәлгән. Караңгы вакытта Ык елгасы аша күпердән чыгучы атлы арбаның тәгәрмәче чокырга эләгеп, суга төшә. Нәтиҗәдә 2 ират һәләк була. Бер хатын-кызны бәхеткә каршы коткаралар. Шулай ук шәһәр кибетләреннән товарлар урлау очраклары да арткан. Спиртлы ишемлекләр кулланып, үз-үзләренә һәм якыннарының тормышына зыян китерүчеләр хакында да аерым сүз булды. Узган атнада 7 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, зыян күрүчеләр юк. Юл патруль хезмәте хезмәткәрләре белән 175 хокук бузучыга административ протокол төзелгән. Татарстан Республикасының хәрби комиссариятының Азнакай бүлеге начальнигы Радиев Камалов үз чыгышында предприятие оешмаларда эшләүче гражданнарны хәрби исәпкә алу хакында сөйләде. Бу эштән беркем дә читтә калмаска тиешлеген Нәҗәт Нәгимов та искәртте. Шулай ук 1999 елгы егетләрне беренчел хәрби учетка кую хакында да әйтеп узды. Бу эш 11 гыйнвардан 31 мартка кадәр башкарылган. Барлыгы 337 егет тикшерелгән, шуларның 267-се хәрби хезмәткә яраклы дип билгеләнгән. Район советының хатлар һәм гражданнарның мөрәҗәгать итү буенча бүлек җитәкчесе Гүзәл Миргалиева 2015 елда җирле үзидарә органнарына булган мөрәҗәгатьләргә анализ ясады. Югары органнарга үз гызырлары белән пенсионерлар, бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, инвалидлар, шәхси эшмәкәрләр һәм башкалар кабул ителгән. Социаль яклау, социаль ярдәм, торак мәсьәләләре, җир участоклары буенча һәм башка мөһим проблемаларда өлешчә хәл ителгән. 2 апрель көнне Чатыртау Арена спорт комплексында Тура коммуналь хуҗалык предприятиеләре арасында беренче спартакиада узды. Алар 8 спорт төре буенча көч сынашты. Гер күтәрү, ату, армрестлинг, аркан тарту, футбол, волейбол, баскетбол, теннис буенча җылылык шелтәре, шәһәрне яшелләндерү һәм цикләндерү оешмасы электр шелтәре, сельхоз, жил сервис һәм Тура коммуналь хуҗалык оешмалары җыелма командалары катнашты. Район башлыгы Марсель Шайдуллин бу өлкәләрдә намуслы хезмәт куючыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Әлеге спорт чарасы хакында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров сөйли.
Это первая спартакиада предприятия жилищно-коммунального комплекса не только в масштабе нашего района, но и в масштабе всей Российской Федерации. Я думаю, опыт наш будут принимать и другие районы Республики Татарстан, ну и Российской Федерации. Это первая спартакиада, она будет не последней, а будет ежегодно проводиться ко дню работников жилищно-коммунального хозяйства. С этим праздником я поздравляю всех работников предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Желаю им побед не только в спортивном поприще, но и в семье, и в быту. Чтобы все было нормально у наших жилищников.
Гомум нәтиҗәләр буенча беренче урынга торак коммуналь хуҗалык җыелма командасы, икенчегә электр шелтәре, өченче урынга МПП Био оешмасы лайык булды. 2 апрель көнне 7 мәктәп базасында урнашкан ата-аналар университеты дип аталган гармония психологик педагогия хезмәте үзәге эшчәнлеге белән район хакимияте дә танышты. Әлеге үзәк 2015 елның 1 сентябреннән эшли башлады. Монда кечкенә балалар да, урта буында, өлкәннәр дә йөри. Һәр шимбә саен балаларга табигатьне, дөньяны танып белергә өйрәтү белән бергә, әти-әниләргә балалары белән бергә тормыш көнкүрешен әйберләрен ясау, төрле тәҗрибәләр кую һәм алар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлаштыру, уртак тел табу кебек мөһим сыйфатлар хакында сөйләшүләр, әңгәмәләр, тренинглар үтә. Мондый үзәкнең кирәклеге һәм аның җәмгыятебездәге мөһимлегенә район башлыгы Марсель Шайдуллин дә бәя бирде. 1 апрель күнні Ознақайда санитар шистарыны бойынша 2 айлық башланды. 2 айлық қысаларында жерлігімізді юллар тәртіпке кетірілешек, оғаш қам қуақлар ұтыртылашақ, урамнар, парк, сквер, урман массивлары, елға күллерінің юар бойлары шүпшардан орындырылашақ. Административ комиссия әғзәләрі хәбәр еткенше, ағымдағы елда юрт қоршында қопқа түплерінде рұқсәтсіз түзіліш материалары, шүпшар үйген қужаларға жаза қаты болашақ. Закон бұзғанларға қората административ шаралар көру қаралған. Граждандар 2-3 мың ярым, уәкәлетлі затлар 15-30, юридик затлар 200-ден алып 500 мың сумға қадар штрафқа тартылырға мүмкін. 23 апрель күні ісі районда ғымым шәхәр үмәсі де ұздырылашақ. Язғы ташу сәбәпле районда соқлану шаралары қолланыла башлады. Бұйылғы су 2012 елінің су бейеклігі көрсәткішінден артып бара. Шонлықтан районда ғадәттен тұшқәлер келіп шықмасын үшін соқлану шаралары да көрілә башлады. Мақсус техникалар да енді көптен әзір. Узған атнада мәдәниет йортында шағир Илдус Ғиләжевнің ижат кешесі узды. Онда Татарстан Язушылар Бірлігі рәйісі Рафис Құрбан жетекшілігінде Қазан, Яршалы, Әлмет, Мүслим районнарынан бір түркім язушылар да қатнашты. Районыбыз сәнғәт ұсталарының жыр биулері авторының шығырлары білен үріліп барған кеше район жетекшілерінің ұзақ йыллар бірге иңге иң тұрып ішлеген қызметташларының, ижатташларының изге тілекле шығышларына һәм тәбриклеулерге де бой болды. Түбәкне үйрәну музейында Ақтөбенің сәнғәт дүниясы ижат түркімі әғзәләрінің түрлі елларда ижат ителген картиналар күргәзмәсі ошылды. Береде рәссамнар Біртуған Александр һәм Алексей Чорный, Марс Ханнанов һәм башқаларының ижат жемешләре белән дә танышырға була. Түбәкне үйрәну музейына рәхим итегіз. 1 апрельден Россияда яшәүчеләрнең социаль пенсия күләме һәм дәүләт пенсиясе белән тәэмин итү кысаларында түләүләр 4%-ка индексацияләнә. Бу хакта Россия пенсия фондының Татарстан буенча идарәсеннән хәбәр итәләр. Шулай итеп, апрельдән 79 мең 18 мең пенсионерның пенсия һәм социаль тәэмин итү дәрәҗәсе артачак. Аларның 76,9 меңе социаль пенсия алучылар. Арттырылганнан соң уртача социаль пенсия күләме 7,9 мең булачак. Хәрби имгәнү аркасында инвалид булучыларның һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның уртача пенсия күләме 30,6 мең һәм 31,6 мең сумга җитәчәк. Шул ук вакытта эшләмәүче пенсионерларның минималь пенсия күләме башка түләүләре белән бергә үзе яшәгән төбәктә билгеләнгән яшәү минимумыннан ким булмаячак. Ким булган очракта пенсиясенә социаль өстәмәләр билгеләнә. Исегезгә төшерәбез, 1 февральдә эшләмәүче пенсионерларның иминият пенсия өлеше 4%-ка арттырылган иде. Шуның нәтиҗәсендә картлык буенча уртача иминият пенсия күләме бүген 12,6 мең сумны тәшкил итә. 1 апрельдән Россия президенты указы белән хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башланды. Район хәрби чакырылыш комиссиясе дә үз эшчәнлеген яңартты. Язгы чакырылышта 80-гә якын азнакайлы китәчәк. Егетләрнең һәр кайсысы белән аерым сөйләшүләр алып барыла. Шулай комиссия әгъзалары аларның гаилә хәлләре үзенең әтиянисенең хәрби хезмәткә мөнәсәбәте белән дә кызыксына. Рухият, рухи яңарыш фонды әдәбият үсешенә зур өлеш кертә. Ел саен башлап язучыларның һәм танылган әдипләрнең китапларын бастырып чыгара. Быел аның планына Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы булмаган Нефть төбәге авторлары әсәрләр җыентыгын нәшер итү кертелде. 18 яше тулган авторлар проза һәм поэзия жанрларында эшләрен 16 майга кадәр Рухият фондына юллый алалар. Тулырак мәгълүмат белән фондның рәсми сайтында танышырга мөмкин. Ознақайның хәтер түріндегі ауыллар деп аталған китабы дүния көрді. Әлігі басмада районыбызның юғалған ауыллары хақында мәғлүмәтлер урнаштырылған. Әлігі истәлік китапны сатып алырға тілеушілер район үзәк китапханасына, ауыл китапханаларына, балалар китапханасына да мүрәжәғәт ите ала. Білішмәләр үшін телефоннар 763-79-943-73. Шушының білән бүгінгі яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр безесін.
Ознақай радиосы. Ознақай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен